Polnud Karpos ruttas täna, nagu oleks tal kuhugi kiire, kuigi ta ise oma suunda ei märganud või mis tähtsust oleks selle praegu. Tihkas ainult siit kaugemale kuhugi, kus pole enam linna, ilgust ja saasta, kus puhuvad karged tuuled. Alles siis, kui viimased majad olid ta selja taga ja silmapiir avardus, hakkas ta hing pisut rahunema. Nüüd ta nägi meret kuski allpool oma jalgade ees. Nõnda oli ta sattunud siis Faleroni lahe äärde, nagu sinine liudlamas merekäär hommikuses vaikuses ta ees, meri mõtles ta. Meri, mis loksus vastu Efesose rannakaljusid, lained, mis võisid tulla, kas Tüürose luha poolt tuuled, mis tõid tervitusi Aasiama lagendikudelt. Seal teisel pool mered oli Hermione. Temaga oli mõelnud Korinnast. Kas Kleon oli tõesti nii pime, et ei teanud, et tema armastas ainult Hermionet ja ei kedagi teist? Ning pikkade sammudega hakkas ta mere suunas astuma, sest nüüd ta igatses selle lähedust tunda ja näha. Mere juurde jõudes tuli talla ka igatsus otse rinnutsi vette sumada. Hommikuses jaheduses taldade all krudisev niiske liiv ja puhas vesi kutsusid. Siit vaadatuna näis maailm süütu ja karske, otsugu äsja pestud lapse nägu. Madalad unised laineviirud jooksid kuruliselt üle vee, jättes raugedes liivale valge vahutriibu. Maailm oli puhas, kuid tema oli must. Meri oli karske, kuid tema oli roojane. Ta hing oli määritud paganate seltskonnast ja kõnedest. Enda tahtmat oli ta nende rüvedusest osa saanud. Praegu oli aastaeg liiga hiline kümblemiseks, kuid vesi kutsus ja meelitas ja Vulkarpos poetas oma kitooni õlgadelt ning astus merre. Vesi polnudki nii külm, kui ta oli kartnud, või tuli seda oma vere kuumusest. Ta loivas sügavamale seni, kui vesi tõusis puusadeni ja hakkas siis ujuma. Oigina sinise kühmu suunas, mis paistis selgelt üle vee. Suplus tundus hea ja karastav. Issanda meri oli puhas ja karge. See uhtis ta ihu ja hinge roojuse maha. Alles siis, kui ta hakkas tundma liikmetes kangestust pöörduste ümber ja jätkas ujumist maa suunas. Ei, pole väsinud, ütles ta. Ma võiksin veel kaua ujuda, kuid iga tõmbega muutsid ta liigutsud lühemaks. Kas polnud ta siiski rumalast peast liiga kaugel ujunud? Hümetus tõusis otsed ees üle vee, küürutudes nagu kühmus hiiglane. Tugevad õlad vastu tinast taevakummi. Peaks ta nüüd sinna jõudma? Ta oli eksinud vee soojusega, sest tegelikult oli see jää külm. Hümetus mõtles ta. Igivana karjuste ja lamburite kohtumispaik. Siin ajas kitse hoidi oma vilespilli, kui ta kohtas lambatüdrukut kaljumänni all. Siin nägid nad nägemusi faunidest ja najaadidest. Suvel sumises mesilaste müriaad, mets tüümeni kohal, ja igas kaljupraost oli nende kärgedest tulvil pesi. Isegi sõna, millega kutsuti mett, tuli mäe nimest. Kuid miks ei jõua ta juba sinna? Ujus ta tõesti nii kaugele lahele välja või hakkas ta nüüd väsima? Viimaks ometi puutsid ta varbad põhja. Suure vaevaga sai ta tagasi rannale ja laskus lõõtsutuses kaldaliivale. Ta keha lõdises kramplikult nii, et põlved klõbistasid rannaga klibustikku. Ma olin päris haadese väravate ligidel, ütles ta. Ma tundsin peaaegu külma suruma valla hingust. Viimaks tal oli nii palju jõudu, et suutis end üles upita ja kitooni ülle tõmmata. Tundes selle karedust oma kehal jäida võbisemine vaiksemaks. Ja olles pisut puhanud, hakkas ta aega mööda linna poole tagasi sammuma. Linna jõudnud astus ta oma päevast ülesannete juurde, katsudes unustada tüli Kleoniga ja eelmise õhtu rumalusi. Päev oli kõikide teiste sarnane. Ta istus õpetajate jalgade ees ja kuulas nende loenguid, ta jälgis loiult oma kaasõpilaste vaidlusi müsteeriumide tähtsusest Kreeka mõtteviisi arengule, kuid ta tundis külma ja lõdises aegalt, sest päev kujunes esimeseks tõeliseks talvepäevaks. Viimaks, kui talvised õppeülesand olid möödas, otsustas ta sauna minna, et seal keha soojaks higistada. Ta ei peatunud võimlemisruumis, vaid suundus kohe läbi leige soojendusruumi taamale hiistamisruumi, kus laskus kummuli marmorpingile. Nüüd alles tundis ta, kui väsinud ta oli. Inimese tuli ja läks. Vesi pladises ja niiske kuumus pani ta liikmed tulitama. Kui ta võiks siia lamame jääda kauaks, otsata, lamada ja magada ilma segamata mitu tundi. Juba vajusid ta laud kinni ja ta oleks peaaegu tukastanud, kui keegi poleks ta kõnetanud. Esimene talvekülmus on ka sinu siia ajanud. See oli demonaks, kes oli heitnud kõrvalpingile. Ma käisin hommikul ujumas, ega saa enam külma kehast välja, vastas Polukarpus uniselt. Täna ujumas? Jah, ma igatsesin soolast, et see on meeletu. Ateenas ei uju keegi enne Meloni korjamist ja pärast viinamarja lõikust. Kuid nüüd olid juba oliivid ka nopitud, aga vesi oli nii karastav. Hea, kui sa pääsel lihtsa külmetuse küttes küünik. Keeras enda selili ja hakkas ennast hõõruma. Tal oli lahja, soonine keha, milles polnud jälgigi pehmest elust. Mis sa Korinnaga tegid, küsis äkki. Kas ka tema? Pidid nad täna kõik aina Korinnast rääkima. Toimukohad tuikasid ja silmade eest tantsid roosad varjud, tere ruum oli neid täis. Nagu satüürid hõljus nad hääletu aureus ja kuumuses. Ei, mina ei teinud temaga midagi, ütles ta väsinalt. Kui ta küsib sinu järel, ära naljata. Päris tõsiselt, ma nägin teda ennist teatris ja ta küsis sind, mis tal minust? Ta on sinust huvitatud, see pole tema moodi, harilikult küsivad kõik mehed Korinna kohta andmed, kui nüüd ta küsib sinu järele. Küll ta mu varsti unustab, sa ei tunne Korinnat. Sini on ta kõik saanud, mis ta soovib ja sina pagasid tema käest liiga vara minema, see häirib teda. Polukarpus muutus aina unisemaks, praegu poleks keegi suuta siit liigutada. Kui tema naks ainult vaikiks, laseks tal silmad sulgeda, kuumus oli ta liikmed pehmeks aurutanud, kuid külmus polnud see siiski ta kehas täiesti välja jäänud. Ta rääkis ennist sinu silmadest, ütles tema naks ja kiiras teise külje. Ta kutsus käeliigutuse korja ja see hakkas oma tugevate päkkadega ta selja lihaseid muljuma. Minu silmadest ja sinu silmadest. Tema naks soigus ja ähkis orja kämblate ruttumisest. Ta muutis asendit. Nüüd oli ta terve olemine vaid tunnistus heaolust ja rahust. Alles siis korja oli oma töö teinud ja lahkunud jätkas ta pooleli jäänud kõnelust. Ta ütles, et sinu silmadest paistab hinge sügavus ja salajane kannatus, mis rumalus see on. Korinna on imelik, vahel ma arvan, et tal on oraakli annet. Traagiliste elamuste suhtes on tal hea vaist. Minus pole midagi traagilist. Kui tema ütleb, et on, ta arvab, et sina oled tõeline traagiline iseloom. Sinus on midagi, mis talle rahu ei anna. Külmavärinad hakkasid aina tihedamine käima, Polukarpus tundis, kuidas ta liikmed rappusid. Kuigi ta keha oleks pidanud saunakuumuses higistama, tundis ta jälle jahedust, nagu hommikusel rannal. Kas ta hakkas haigeks jääma? Küllab ta väsib, ütles ta uuesti. Demonaks vaikis ja sulges silmad. Ma pean koju saama, mõtles Polukarpus, kui ma nüüd kohe ei lähe, ei suudama enam kõndida. Nüüd polnud tal enam kahtlust, et haigus oli ta kehas, kiskudes ja raputades ta keha liikmeid. Ja otsustavalt ajast end istukene, ma lähen nüüd. Nii ruttu? Jah, kuid ma olin siin enne sind. Hea küll, ma näen sind homme akadeemias, ütles küünik ja kiiras uuesti teise külje. Millest ta mõtles, katsus Polukarpus ruumist lahkudes mõistatada? Sellest, kus ta pidi täna õhtus sööma? Suudab ta kõiki kutseid meeles pidada, mis talle saabuvad, või ei hoolinud ta sellest hoopiski mitte, sest ühtviisi oodatud oli ta kõikjal. Ta kuivatas end riietusruumis ja tõmbaski tooni ülle. Tänaval lõi kibe tuul talle näkku, tungides läbi kuue. Sauna kuumus lahkus kiiresti ta liikmest ning need hakkasid uuesti lõdisema. Samme kiirustas ruttas ta võõraste maa poole, kuid väsis varsti ja pidi uuesti käiku aeglustama. Jõudnud suure vaevaga Apollooniuse võõrastema ja tahtis ta kohe üles oma tuppa minna, kuid majaori peatas teda uksel. Polukarpusele toodi kiri, ütles ta. See oli ahteke papüürusrull nagu vilepulk ja lõhnas metstüümianist. Kus see tuli, küsis ta orjalt. Ma ei tundnud selle toojat. Lamades sängis murdis ta pitseri avas kirja. Tugevad peagu mehelikud kirjalejad jooksid üle paperi, tõustes poolel teel pisut ülespoole nagu rängkurgede kolmnurgad. Kaunis võõras luges ta. Kus peidad sa end? Korinna pole veel su silmade saladuse kohta selgusele jõudnud ja sooviks neid taas näha. Võib-olla oskaks ta siis lugeda sinu tulevikku. Millal näen ma sind jälle? Ma ootan sind. Demonaks oli rääkinud õigust. Tema ei tundnud Korinnat. Nüüd olid oma paganlikud igasused tema järele seadnud ja keegi ei pääsenud tema käest. Ta tõusis istuli ja hüüdis orja, kui see tuli päris ta Kleoni kohta andmeid, kuid ore ei teadnud, kus kasuvend viibis, sest pärast hommikusööki oli ta välja läinud ja pärast seda polnud ta siin käinud. Nõnda ei olnud temal vähemalt kirja saabumisest aimugi. Too mulle sütepann tulega, ütles ta. Mul on külm. Kori veidi hiljem lõõguvate sütetega täidetud kolmikjalgse panniga tagasi tuli ootas ta nii kaua, kui see oli ruumist lahkunud ja paigutas siis kirja tulele. Kuiv vapüürus süttis kohe ja muutus valgeks tuhaks. Polukarpus jälgis seda, kuni viimne tulehingus oli sööstunud kirjarullist lahkunud ja laskus siis selili sängi. Ta sulges silmad ja uinus kohe, magades raskelt, kuni Kleon hilja koju tulles tema äratas. Mis sul viga on, päris ta voodi jalutsis seistses? Ma ei tea, mul on külm, ütles Poluk karpas. Kleon tuli ta juurde ja paikutas ta käeotsmikula. Sa nagu põled, sul on palavik, lausus ta. Võibolla, ma lõdisin terve päeva. Ma toon sul alt köögis midagi kuuma, ütles Kleon. Nüüd oli nagu ümber muudetud, hõikas orja, kuid läbemata selle tulemist oodata võttis ta varnast himatoni ja heitis selle lamajale. Siis rutas ta välja. Poluk karpas kuulis teda all köögis valju häälega rääkivat. Ta ise hakkas nüüd aega mööda kuhugi sügavasse pehmesse pimediku laskuma. Tuli kollaseid varje sähvis läbi tuhm ja hämaruse. Ta pea tuikas, viimaks kui Kleon oli tagasi ja sundis ta voodi kõrvale seistes midagi jooma. Ta võttis ääreni täidetud peekri ja tõstis selle huultele, kuid kuuma kitsepiima ja mee imal lõhnaasta südame pööritama. Ei, ma ei taha seda, ütles ta. See on sulle hea, joo see tilgatumaks ära, sundis Kleon. Jook oli tulikuum ja ääretuv vastik. Kui ta sundis end jooma ja tühjendas kruusi aega mööda, siis laskus ta padjale tagasi. Kus sa selle külmetuse said, nõudis kasuvend himatuni servi ta külje alla toppides. Täna oli tuuline päev ja sina ei hoia end. Mis ta ütleks, kui ta kuuleks, et ma käisin Faleroni lahes ujumas, mõtles Poluk karpus. Kleon oli siiski hea, kuigi ta vahel ei suutnud oma ägedat iseloomu talitseda. Tänan, Kleon, ütles ta silmi sulgedes. Milles sa mind tänad? Kõige eest. Sa arad täna mind, ütles Kleon peagu jõhkralt. Aga sa oled hea. Sina ei tea minu headust midagi. Kõik on head. Oh, ära lobise ja jää parem magama. Jah, magada ja puhata. Aega mööda hakkas ta uuesti vajuma kollaste sähvivate varjudega täidetud pimedusse, millest Kleon oli teda sundinud tagasi tulema. Nüüd ma magan, mõtles ta. Hea uni parandab kõik. Nõnda kinnisilmi lamada ja tunda, kuidas maailma äärjooned vajuvad olematuks. Varjud muutsid nüüd tumedamaks ja pikemaks ning liikusid kohmaka aeglusega. Kas polnud Platon neist kuski kirjutanud, kui ta rääkis, et tõelisusest on meil niisama vähe aimu kui seljaga koopa suudme poole seisel asjadest, mille möödumise varjada nägi süvendi tagaseinal. Viimaks tuli uni ja tegi lõputa mõtetele, kui tunes jätkusid need ainult pisut enam moonutatult ja veidralt. Ta hõljus ikka veel varjude riigis. See on Haades, mõtles ta. Kui ta ei teadnud, miks ta pidi viibima seal, siis nägi ta, et Korinna oli tema juures. Ta oli jälle oma kitooni vööni langetanud, ta juuksed leegitseid pimedus ja kutsus teda käega viibates. Ei, ütles ta. Sellest pole kasu. Mina tunnistan nime, sina oled pagan. Ma oleksin pidanud sulle sellest kohe tunnistama, aga sümpoosilin ma häbenisin oma usust rääkida. Korinna aga ei vastanud talle midagi, naeratas vaid piltlikult. Ta ei lahkunud, vaid tuli aina ligemale ja nüüd, kui naine seisis otsade ees, ei suutnud enam vastu panna ja puudutas ta paljast ihu. Ta pani oma peopesade õlakumerusele, mis oli marmor valge, ent puudutus põletas nagu tuli. Säärane oli siis naise ihu, mõtles ta. Sellepärast teevad inimesed sõgedusi, tapavad, röövivad. Selle sama pärast oli Kleon teda vihkama hakanud. Kuid tema oli issand oma. Tema oli väljaspool kiusatusi. Ma oleksin pidanud sulle kohe nimest tunnistama, ütles ta uuesti. Juba Filostraatuse sümpoosin oleksin ma pidanud seda tegema. Tule ära, ütles Korinna. Ma tahan, et sina minuga tuled. Ei, ma ei saa tulla vaidlesta vastu. Kui naine kiskus teda kätt pidi ja ta läks, aga siis märkas ta, et see polnudki Korinna, vaid hoopis Hermione. Sa olid kogu aeg Hermione, aga mina arvasin, et sa oled Korinna, ütles ta ja hakkas naerma. Kes on Korinna, küsis Hermione, ma ei tunne kedagi selle nimelist. Ta jätis küsimuse vastamata, nad kõndisid koos nagu kaks jalutavat last. Päike paistis ja oli kevad ning nad viibisid Efesose taga hippodroomi juures. Oli võidu ajamise päev, nad kuulsid hobuste niuklemist, rataste raginat ja pealtvaatajate hõiskamist. Ta kuulatas seda häälte kärinat ja mida valjemaks see muutus, seda selgemin nägi ta keerlevaid vankrirattaid. Kuid need tiirutsid mitte üksnes tolmusel maapinnal, vaid kõikjal ümber, õhus, taevas, isegi päikseketta sees. Terve maailm oli täis veripunaseid, tuliseid, keerlevaid vankrirattaid. Nüüd nad keerlesid ka temas enda seda peasta südames sisikonnas, valmistades talle tuima valu ja südame pööritust. Miks oleme meie siin, mõtles ta uuesti. Nood, kes tunnistasid nime, ei võtnud osa paganlikkudest hobuste võidusõidu ajamistest. Ei pealtvaatajatena ega ajajatena, kuid nemad olid siin ning tema polnud ainult pealtvaata, vaid seisis vankris, Hermione mõtles ta. Kus on Hermione? Nad olid tulnud kahekesi käsi käes, kuid neidsid polnud enam kuskil. Tõime ise seisis, aga vankris hoidis ohje. Neli metsikud tuhkrut puristas ja kaapis ta vankri ees. Ta lühike valge kitoon lehvis tuules ja siis teadis äkki, miks ta oli siin. Ta võistles Hermione pärast, nagu tegid seda lauldes ülistatud peplos ja uenomos hippodeemia pärast. Ma olen rumal, ütles ta, ma olen rumal ja meeletu elu ilmas pole ma hobustega ajanud ja nüüd tahan ma võistlusest osa võtta. Kohtunikud istusid oma troonidel, hobused reastusid tolmusel rohul, päike kõrvetas halastamatult torkides tuliste nooltega ta kukalt. Kui ma saaksin ainult altarist mööda, mõtles ta valgest altarist, mis oli selgesti siin näha. Hirmutis, ära saa mu hobuseid hirmuta, ma pean võitma, sest ilma Hermioneta ma ei saa elada. Äkki olid hobused ajama hakanud, ta kihutaski tooni tuules lehvides, hobuste kabjad paiskid tale tolmu ja mulla põrmu näkku, vankrirattad hüplesid üle kivide ja mätaste kiiremini, kiiremini, tulised rattad olid ümber, ta peastas südamest, ta sisikonnas. Nüüd keeras ta ümber nurgaposti ja seal oli valge altar, edasi, edasi, pinguta nüüd poluk karpus, kui sa nüüd vea teed, on kõik otsas, kuid valge altar oli nüüd juba nii ligidal, et seda võis selgesti näha ja keegi istus selle otsas. See pole õige, ütles ta. See käib kõikide määrustele vastu, kuid nüüd nägi ta, et istu oli korinna. Tülage oli ikka veel palja, seda punased juuksed lehvisid tuules. Sa teed seda meelekõttes polukkarpus, sa tahad, et ma kaotan, kuid korinna kõigutas oma saledaid sääri tuules ja luges valjuhäälega koori osa mingist näidendist. Vanker lähenes kohutava kiirusega altarile. Korog oli kõik kadunud. Korinna, altar, hobused jooksurada. Ta kukkus langedes aina sügamale, nagu tuli punane leegitsev täht. Kaugusest kostis Korinna pilkeline hääl, mis süüdis. Ma varastasin su telje pulga ära. Siis tuli vaikus, pimedus, rahu. Ma kaotasin, ütles ta. Ma kaotasin, kuid mul pole sellest kahju. See oli suur rumalus, et ma üldse läksin sinna paganetega võistlema. Ja siis tuli tale teadmine. Ma olen väga haige. Ma olen laps. Kuid ma hulkusin paljajalu esimeses lumes Bergamoli linnaväravas ja nüüd ma olen haige. Ta lamas vasksepa töötoa taga kitsas ruumis, isa oli kummargil oma tööpingi kohal. Vahel kuulis ta vasara kloppimist vastu vaskplaati. Vahel tuli ema ja küünitas talle savikruusi joogiga. Sa pead jooma, ütles ta, sest see on sulle kasuks. Ära aja vastu, vaid jooma karikast ilgatumaks tühjaks. Kui ta silma tavas, nägi ta pausi aanat. Arstisus käsipõsakil ta sängi kõrval haralise õrmed raske habeme arvades. Ole tervitatud, pausi aan. Ütles polukkarpus vaikselt. Kas oled tulnud siia pisut luulele vaidlema? Ja seda küll, ütles arst tõsiselt pead tõstmata. Seda ma olen siin kogu aeg vaikselt mõelnud. Polukkarpus katsus istukile tõusta, aga ta kehas polnud jõudu. Imelik, mõtles ta, ja katsus uuesti, kuid ta keha nagu ei kuulnudki temale. Ta sundis kätt tõusma, kuid see lamas endiselt voodis edasi. Mis teed sina siin, nõudis ta arstilt alistunult edasi lamades? Ma juba ütlesin. Mõtlen tõelise luule üle. Keda huvitab luule? Elu on palju huvitavam. Ära pinguta ennast, ütles pausiana. Kui ta katsus uuesti istuma tõusta, sa oled haigem, kui sa ise arvad. Tahad sa süüa? See oli Kleoni hääl. Kui ta ei näinud ta, sest kasuvend seisis voodi peatsis. Nüüd tuli ta ja istus teisele poole aset. Pausaan ja sa vastu. Sa oled kahvatu ja kõhnetus proov karpuste vaadates. Kleon, oled sa haige olnud? Mitte mina, vaid sina. Mul pole midagi viga olnud, et ma ei suuda ennast liigutada. Sa vajad kosumist, ütles Pausanias, ja seda on ka Kleonile vaja. Ta ajas enda üles ja ringutas. Sinule pisut rammuleent, kuid Kleonile karikas segamata veini ja 24 tundi puhkust. Nüüd tundis polukarpus, kui näljana ta oli. Rammuleent, kuuma vürtsetatud kõrvetatud sibulaga ja juurtega ning soolaga. Siis on polukarpusega kõik hästi, küsis Kleon. Jah, seda puhku on Karoni parvemehed tööta vastas Pausanias ja valmistus minema. Pärast kuulis ta kõigest, sellest, kuidas Kleon oli ta juures valvanud ja kuidas Pausanias oli oma tarkusega ta palavikust jagu saanud. Mitu päeva oli ta vaaknud elu ja surma vahel, kuid nüüd oli ta terve. Varsti tõuseb ta voodist, puhastatud ihu ja hinge poolest.